Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Լարված քննարկում խորհրդարանում օրակարգում է Ադրբեջանի հետ սահմանազատման կանոնակարգը։
Մի մասնակցեք քննարկմանը, ընդհանրապես դեռ գալիս եք, ինչ եք անում, ոչ մեկ չգիտի։
Հարգելի գործընկերներ,
լավ եղա,
դուք խոսեք։
Երևանում սպասում են Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Մայքլ Կարպենտերին։ Երեք նա Բաքվում նախագահ Բայդենի անունից հորդորել է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը մինչև այս տարեվերջ։ Մեկնարկում է BRICS-ի համաժողովը, Հայաստանի վարչապետը ևս պատրաստվում է մեկնել Կազան։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին մնաց ուղիղ երկու շաբաթ, ում հաղթանակն են խոստանում վերջին հարցումները։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր ազգային ժողովը քննարկում է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի նախագիծը վավերացնելու հարցը։ Ընդդիմությունը քննարկմանը չի մասնակցում։ Այսօր Ռուսաստանի Կազան քաղաքում մեկնարկում է BRICS-ի գագաթաժողովը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցելու է հանդիպմանը։ Նախորդին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը լրագրողներին ասել է, որ Հայաստանը BRICS-ին անդամակցելու պլաններ չունի։ Ռուսաստանի և Չինաստանի առաջնորդած այդ կառույցը համարվում է հակաարևմտյան միավորում, չնայած Մոսկվայի և Պեկինի հերքումներին։ Այսօր ԱՄՆ-ի նախագահի հատուկ հարցերով օգնական Մայքլ Կարպենտերը Երևանում հանդիպելու է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեկ նա Բաքվում բանակցել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը ասել է, որ Վաշինգտոնն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուտափույց ստորագրմանը, որի համար պատմական հնարավորություններ կան։ Հանդիպման մասին հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Այսօր Եվրախորհրդարանը քննարկելու է Ադրբեջանում տիրող իրավիճակը, մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի խախտումները և Բաքվի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Քվեարկությունը նախատեսված է հոկտեմբերի 24-ին։ Այսօր մեկնարկել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հերթական այցը մերձավոր Արևելք։ Նա արդեն ժամանել է Իսրայել շարունակելու Գազայի հատվածում պատերազմը դադարեցնելու հրադադար հաստատելու բանակցությունները։ Արդեն մեկնարկել է Բլինքենի հանդիպումը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Իսրայելը ձերբակալել է երկրի 7 քաղաքացիների, այդ թվում 2 անչափահասի, Իրանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների, կասկածյալները Իսրայել են գաղթել Ադրբեջանից։ Ադրբեջանում հրազենային վիրավորումից զինծառայող է մահացել Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի զեկույցի համաձայն։ Այս տարվա սկզբից մինչև հուլիս ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի բանակը 19 զինծառայող է կորցրել, նրանցից 17-ը մահացել են ոչ մարտական պայմաններում։ Ուկրաինայի Սումի մարզում անցած գիշերը ռուսական անօթաչու թռչող սարքի հարվածից 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա, հայտնում է տեղի վարչակազմը։ Ուկրաինական դրոնները անցած գիշերը հարվածել են Ռուսաստանի Սպիրտ արտադրող մի քանի գործարանի, նախնական տվյալներով մարդկային կորուստներ չկան։ Պատերազմից փախած ռուսաստանցի 6 զինվորներ ապաստան են գտել Ֆրանսիայում, այսօր հաղորդեց Ֆրանս-Պրես գործակալությունը։ Բրիտանիան 2 միլիարդ $400 միլիոն վարկ կտրամադրի Ուկրաինային սպառազինություններ ձեռք բերելու համար, այսօր հայտարարել է Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Անկարայում ընդունել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգային։ Հանդիպմանը քննարկված հարցերի մասին տեղեկատվություն չի հաղորդվում։ Սիբիգան 2016-2021 թվականներին Ուկրաինայի դեսպաններ Թուրքիայում, արտգործնախարարի պաշտոնում սա նրա առաջին այցն է Թուրքիա։ Այսօր Բաքվում հրդեհ է բռնկվել Նիզամի շրջանում գտնվող նավթամշակման գործարանում Ադրբեջանի նախկին ղեկավար Հեյդար Ալիևի անունը կրող այս գործարանը Ադրբեջանում նավթ մշակող 2 խոշոր ձեռնարկություններից մեկն է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն հրդեհը մահվել է, կանխվել է կրակի տարածումը, դատելով սոցցանցերում տարածված տեսանյութերից հրդեհը բռնկվել է արտադրական տեղամասում, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։
Նրա Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ երկրորդ տորն է բուրդ քննարկումներ են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման կանոնակարգի շուրջ։ Փաստաթուղթը ընդամենը 6 էջ ունի, տեքստում հիմնականում տեխնիկական դետալներ են, առանց դրանց կցված հստակ քարտեզի։ Իշխանությունից պնդում են, կարևորն այն է, որ Ադրբեջանը համաձայնել է հղում անել Ալմաթայի հռչակագրին, որով խորհրդային միության փլուզումից հետո նորանկախ հանրապետությունները ճանաչել էին միմյանց գոյություն ունեցող սահմանները։ Ընդդիմախոսները հակադարձում են, Բաքվից ընդամենը 2 շաբաթ առաջ շատ պարզ հայտարարեցին, իրենց դիրքորոշումն այն է, որ այդ հռչակագիրը սահմանների և տարածքների պատկանելիության հետ կապ չունի, ընդ որում սա կանոնակարգի հետ կապված միակ մտահոգությունը չէ։ Այս դեպքում վավերացնել, թե ոչ, ազգային ժողովից Շողիկ Գալստյանն է հաղորդում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգի վավերացման հարցը ազգային ժողովը քննարկեց առանց ընդդիմության ընդամենը կես ժամում։ Մինչ հիմնական զեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը կներկայացներ նախագիծը, Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները հայտնեցին իրենց դիրքորոշումը, ապա լքեցին դահլիճը։ Հայաստան խմբակցությունը, որ 3 արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ակտիվորեն հարցեր էր ուղղում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, այսօր դժգոհ էր արդյունքներից։ Խմբակցությունից Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց. իրենց մտահոգությունները ոչ թե փարատվել, այլ ամրապնդվել են, որ կանոնակարգի վավերացումը հակասում է Հայաստանի պետական շահին։
Հայաստան խմբակցությունը այս հակաօրինական գործընթացին չի մասնակցելու, որտեղ մասնակցությունը կարող է մեկնաբանվել նաև իրավաչափության ճանաչում։ Ուստի մենք ոչ քվեարկությանը, ոչ էլ քննարկմանը չենք մասնակցելու։
Եկել եք օրակարգի քննարկման ժամանակ, քննարկում եք այն, ինչը դուք հիմա պատրաստում եք բոյկոտել։ Եթե ասելիք ունեք, մնացեք ասեք։ Կամ եթե լեգիտիմացնում եք դրա մասին խոսելով, լեգիտիմացեցիք արդեն։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության և քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն այսպես մոտ կես ժամ վիճեցին հարցի շուրջ, թե ինչու է Հայաստանը կանոնակարգը վավերացնում այն դեպքում, երբ Բաքուն այդ ուղղությամբ դեռ ոչինչ չի արել։
Մի մասնակցեք քննարկմանը, ընդհանրապես տեղ գալիս եք, ինչ եք անում, ոչ մեկ չգիտի։
Հարգելի գործընկերներ,
լավ,
դուքով խոսեք իրար հետ։
Խորհրդարանի մյուս ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որ երեկվա քննարկմանը ներկա չէր, այսօր շատ չծավալվեց։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը նախ նշեց, թե կանոնակարգը չի ենթադրում վավերացման, այնպիսի ընդհացակարգ, որով այն այսօր անցնում է, ինչպես նաև դժգոհեց, որ սահմանադրական դատարանը հարցին չվերաբերող մեկնաբանությամբ է հանդես եկել, ապա հայտարարեց.
Հիմնավոր կասկած է առաջանում, որ սույն գործողությունները միտված են հերթական հակապետական զիջումների արդարացում ծառայելու հետագայում։ Հենց այդ և մի շարք այլ պատճառներով պատիվ ունեմ խմբակցությունը չի մասնակցել և չի մասնակցելու կանոնակարգի քննարկմանը և քվեարկությանը։
Փաստաթուղթը, որն այսօր խորհրդարանում քննարկվեց, նախատեսում է, թե ինչպես պետք է իրականացվի հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատումը։ Միակ հիմնական սկզբունքը, որ այնտեղ ամրագրված է, Ալմաթայի հռչակագիրն է, բայց առանց հստակ քարտեզների։ Ավելին նշվում է, որ եթե խաղաղության պայմանագրով այլ բան նախատեսվի, այս կետը կվերանայվի։ Կանոնակարգի վավերացումից հետո միայն Ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները կքննարկեն և կհամաձայնեցնեն սահմանազատվող մյուս հատվածները, այդ թվում անկլավներն ու էքսկլավները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը, իշխանության ձայները բավարար են փաստաթուղթը վավերացնելու համար։
Մինչ կանոնակարգի ճակատագիրը կպարզվի, Վաշինգտոնը ևս մեկ ջանք է գործադրում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առավել ընդարձակ խաղաղության պայմանագիրը ավարտին հասցնելու համար։ Սպիտակ տունը տարածաշրջան է ուղարկել Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մայքլ Կարպենթերին։ Երեկ նա Բաքվում Իլհամ Ալիևին փոխանցեց Ջո Բայդենի ուղերձը՝ գնալ փոխադարձ զիջումների և ստորագրել պայմանագիրը մինչև այս տարեվերջ։ Մինչ այդ նման ուղերձ փոխանցել էին նաև Բայդենի վարչակազմի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Բաքուն, սակայն, շարունակում էր հավելյալ պահանջներ ներկայացնել։ Ինչ են ակնկալում ամերիկյան կողմի նոր միջնորդությունից Երևանում, Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Տեղի ունեցել մի քայլ ԱՄՆ կողմից, որը առաջ տեղի չէր ունենում, այսինքն նախագահը անձամբ իր անունից նամակ է հղել բանակցող կողմերից մեկին, հորդորելով նրան որոշակի քայլեր ձեռնարկել խաղաղության պայմանագրի եւ ընդհանրապես խաղաղության գործընթացի համատեքստում։ Սա ինքնին, ես ինչքան հիշում եմ, աննախադեպ է։
Իլհամ Ալիևին ԱՄՆ նախագահի հղաց նամակը իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանը շատ կարևոր է համարում։ Կարծում է, այն բանակցություններին կարող է դինամիկա հաղորդել, բայց մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու Բայդենի կոչը ոչ մի պարագայում վերջնագիր չէր անվանի։ Դրանից հետո լինում են կտրուկ գործողություններ, իսկ Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան հարաբերություններն այնպիսին չեն, ըստ Եղոյանի, որ վերջնագրերի լեզվով խոսեն։
Այդ նամակը ցույց է տալիս, թե ինչ աստիճանի է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված մեր տարածաշրջանում վերջնական, այսպես ասենք, ստատուս քվոյի հաստատմամբ, եւ այդ մասին շատ բաց խոսում է ԱՄՆ նախագահը եւ կոմունիկացիաների հետ կապված եւ առևտրի հետ կապված հարցերին անդրադառնալի։
Իլհամ Ալիևին Ջո Բայդենի նամակը Բաքվում փոխանցեց նրա օգնականը։ Մայքլ Քարպենթերն այսօր Երևանում կլինի։ Ազատության տեղեկություններով երեկոյին մոտ նախատեսված է նաև նրա հանդիպումը վարչապետի հետ։ Արդյոք Բայդենը նաև Նիկոլ Փաշինյանին է նամակ փոխանցել։ Մի քանի ժամից պարզ կլինի։ Միացյալ Նահանգները հայ-ադրբեջանական պայմանագրի շուրջ բանակցային 2.5 տարվա ընթացքում քննարկումների մի քանի փուլ է կազմակերպել։ Վերջինը նյույորքյանն էր, որից հետո այդ հանդիպմանը մասնակցած պետքարտուղարը խրախուսել էր ջանքեր գործադրել համաձայնագիրը հնարավորին շուտ վերջնական տեսքի բերելու համար։ Հեռացող Ջո Բայդենը նամակը հղում է ամերիկյան նախագահական ընտրություններից երկու շաբաթ առաջ, բայց նամակը նաև Բաքվում անցկացվելիք COP29-ից օրեր առաջ է հղվում։ Բայդենը դա էլ է շեշտել։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը չի սպասում, թե նամակից հետո խաղաղության պայմանագիր կկնքվի։ Ադրբեջանն առանց համաձայնագրի էլ իր ուզածին հասնում է։ Իլհամ Ալիևն անընդհատ թարմացնում է պահանջների շարքը։ Հիմա պայմանագրի ստորագրման նախապայմանը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է։ Արմեն Ռուստամյանը միջազգային հանրությունից ակնկալում է այդ պահանջատիրության դեմ նառնել։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարծում են, որ ճիշտ կլինի ոչ թե միայն այսպես դեկլարատիվ խաղաղության մղող հայտարարություններ անեն, այլ նաև այն բոլոր հարցերը վերհանեն, որոնք խանգարում են հենց այդ իրական խաղաղության հասնելու։ Ռազմական ղեկավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի, որոնք ապօրինի գտնվում են բանտերում, առևանգված անձիկ, որոնք պահվում են Ադրբեջանում, նրանց նախ եւ առաջ ազատ արձակելու պահանջը պետք է դրվի, կարծում եմ, որպես բոլորի կողմից հստակ պահանջ, որ COP29-ը ընդունող երկիրը չի կարող իր մոտ բանտերում ունենալ քաղ բանտարկյալներ, ունենալ այդպես առևանգված պատանդ պահող անձիկ։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր չի բացառել Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը Կազանում։ Երկու երկրների ղեկավարները կմասնակցեն այնտեղ մեկնարկող BRICS-ի գագաթնաժողովին։ Իսկ ահա Թեհրանի, Մոսկվայի եւ Անկարայի միջնորդությամբ խաղաղության պայմանագիրը ավարտին հասցնելու առաջարկի վերաբերյալ պաշտոնական Երևանը որոշում չունի, համենայն դեպս դա է ենթադրվում Ալեն Սիմոնյանի պատասխանից։
Քննարկենք եւ մեր արձագանք կտանք։
Արդեն շուրջ 2.5 տարի խաղաղության շուրջ շարունակվող բանակցություններն անցնում են փակ դռների ետևում, մանրամասներից շարքային քաղաքացիները տեղյակ չեն։ Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղում իրենց աչքի տեսածին են առայժմ հավատում։ Չնայած խաղաղության խոստումներին, Ադրբեջանի դրոշը վերջին տարիներին էլ ավելի է իրենց մոտեցել։ Որ խաղաղություն է պետք, արդեն 30 տարի պատերազմ տեսնող գյուղում չեն կասկածում։ Դրան հասնելու իրենց բանաձևն ունեն, առաջին հերթին սահմանն է պետք ամրապնդել։ Սարուշանից Տիգրան Հովսեփյանն ու Մարինե Խաչատրյանն են հաղորդում։
Սա սենյակ էր, այս սենյակ էր, այդ ձերք տեղներ հետևս, դե շավանդեր, դե բալկոներ, դե տակ պատվալեր, դե գոմներ։
Արամայս Աբրահամյանն իր տան ավերակն է ցույց տալիս։ Այսօրվա պես հիշում է 93 թվականի ապրիլի 10-ներ։ Սրաշենում ծանր մարտեր էին տանկերով եւ զրահամեքենաներով գյուղ մտած ադրբեջանցի զինվորականները այրեցին գյուղի տները, իր տունն էլ վստահ հելվածքի պարանից կախված զինվորական հագուստի պատճառով։
Հա, բնակիչներ սպանեցին 3 հոգու, տղաներից վիրավորվեցին, տղաներից բռնեցին իրանք, դե դուրս եկանք այդ օրը։ Միջու ժամը 11 գիրակ մնացից, դե ինչու պետք է վառ, ինչու պետք է տարան, թողին գնացի խաչվերը կու նստեցին։
Այրված տան անասնագոմի գույքի համար Աբրահամյանը 2000-ականներին փոխհատուցում է ստացել 808 000 դրամ։ Քանդված տան քարերով մի անկյունում փոքր սենյակ է սարքել, ապրում է լավ կյանքի հույսով։ Որն է այդ լավ կյանքը, ասում է չպատերազմելը։
Այս գյուղի վերքերը շատ շատ է, սա մենակ իմ մասի խոսակցություն, բան չունեմ ասելու, բայց հակառակ բաներ կա, սահմանը պիտի ուժեղ լինի, սահմանը պիտի ապրող լինի, հա, որ երգիրդ գոյատևի։
Այրված տան ավերակների տեղում պարոն Արամայիսը խաղողի տնկիներ, խնձորի ու տանձի ծառեր է տնկել։ Մի դեղցենի էլ ինքն իրեն է աճել ու ճյուղերը այրված տան պատերին հենած արդեն բերք է տալիս, ինքն էլ բերքից օղի ու գինի է թորում։
Խաղողն ա, խնձորն ա, որ թափում ա, ափսոս ա, հավաքում է, պեսում ա, լցրում ենք սենց, այ, ես նոր եմ լցրել, ես մեկը նոր է, ես շլորա, հոնի հետ, են այդ, են շլորը թափում է բերմշտե, ես եմ տնգել, ենը, իմա ծիրան ա դարել, ես էլ հոնն ա, շլորի հետ, էպում ա, դե ափսոս ա, բա ինչ անեք, Սենց, սաղ գծագիտ պահել եմ, շտե, մեկա, շտե, բեսետ կսարկեմ, որ կաս դենստես, հա, բայց սպասում եմ հետ խաղաղությանը։
Աբրահամյանը անընդհատ ուզում է այնպես ապրել, կարծես ոչինչ էլ չի եղել, բայց գյուղի դատարկված տները, ավերված տան պատերը, պատերազմից ծանրացած լսողությունն ու առողջական խնդիրները անընդհատ անցյալն են տանում։
Պայքարել եք, պայքարը մենք միշտ ճիշտի համար, խաղաղությունը լավ բան է, քանդել է հեշտ է, դրայս կարուցի։
Արցախյան առաջին պատերազմով անցած 65-ամյա տղամարդը սահմանային դարձած գյուղի բնակիչ է։ 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանը նորից մոտեցավ Սրաշենին էլ, սրաշենցիներին էլ։
Բացառում է, ասում են պատերազմ չի լինել, չի լինել, չի լինելու, մի կանիք դրա առաջ, տեսար չէ, ասում ուժեղ մոտ թույլում եղավորը, ինչ անենք, պայքարել ենք, պայքարում ենք, բայց հակառակ ինչ անենք մենք, ում բողոքենք, ում ասեք մոսակարուցի։
Գյուղում այժմ հաշված ընտանիքներ են ապրում, խորհրդային միության ժամանակ ծաղկուն գյուղեր։ Հիշում է, ինչպես շրջանային կոոպերատիվի վարորդ Վանուշի ադրբեջանցի պամոշնիկ Հաբիբը սովետական իշխանություններին խնդրեց թույլատրել Սրաշենի բերի հողերում տուն կառուցել։ Չմերժեցին, քանի որ մեկ պետություն էր ադրբեջանական Քյոլու գյուղի հետ այսօրվա պես դիրքավորված սահմաններ չկային, տարաձայնություններ նույնպես։ Հետո ադրբեջանցի Հաբիբի բարեկամները եկան։
Էդ սա դրանք անցյալի պատմություններ, ներկան կարևոր ներկան։
Ներկան վստահ է լավ կլինի, եթե սահմանագծում արվի առանց սպառնելիքի։
Սահմանը խաղջուն, եթե գծել ու կռիվ ալնել է, ինչ սահման։ Սահմանը դնում է պետությունը ճանաչելու համար, այս դա ինչ ա ուզում ինք, ինչ ա ուզում։
Վստահ չէ, թե ամենօր նորանոր պահանջներ դնող հարևան պետության նախագահի հետ հեշտ կլինի հաշտության հասնել։
Քայրե, թմբերը մի նկարի, եկեղեցիներ, խաչերը վրեն, այդ Ազևեջանի տարածքում ինչ ան, Ազևեջանը, այդ ինչ է, իրանցներ, իրաս տարածք, քան է տենց, քանի հատ ունեք, նաստեր խելք-խելք ու տան ճիշտ որոշին։
Գոնե հիմա, երբ վերքերը թարմ են, կարծում է ոչ առաջվա գնալ գալը կլինի, ոչ հին հարևանությունը, իր տունն այրողին ու Սրաշենցիներին սպանողներին ներելն էլ հեշտ բան չէ։
Հա դե տենց, դե շատ բան կա, դե ինչ արած, ես չէ ընդա, ափսոս տաղաները, ես կամպանից հետո աշկիտ բան չէր ու ասումս, հա թո վարված գնած տաղաների կենթանի մնային, բայց հակառակ, ես էլ է գնում, են էլ է գնում։
Ինչպես լսեցիք լուրերից, վարչապետ Փաշինյանը մեկնում է Կազան բրիքսի գագաթնաժողովին, որտեղ կլինեն նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի առաջնորդները։ Նրանք ի թիվս երկու տասնյակ այլ երկրների տնտեսական այս կառույցին անդամակցելու հայտ են ներկայացրել։ Ռուսաստանի նախագահը նրանց կհյուրընկալի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմի երավ արևմտյան կոշտ պատժամիջոցների ֆոնին, ինչպես վերլուծապաններն են պնդում, հստակ ուղերձով, որ ինքը մեկուսացած չէ և դեռ ունի լծակներ ու համախոհներ։ Չինաստանի համար էլ այս կազմակերպությունը մի գործիք է մարտահրավեր նետելու արևմուտքին, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներին։ Այս համաժողովում ինչ օրակարգ ունի Հայաստանի վարչապետը և ինչ հանդիպումներ են ակնկալվում, Տաթև Լազարյանն է փորձել պարզել։
Ռուսաստանի Դաշնության կազմում գտնվող Թաթարստանի մայրաքաղաքում մեկնարկում է բրիքսի գագաթնաժողովը, որ կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 24-ը։ Դրան կմասնակցի նաև Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, Կազան ամենայն հավանականությամբ կմեկնի վաղը ուշ երեկոյան, խորհրդարանում կառավարության հետ հարցու պատասխանին մասնակցելուց հետո։ Օրերս Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ասել էր, որ Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն կունենան շփվելու BRICS-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Կազանում BRICS-ի աշխատանքներին մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Արդյոք Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները կշփվեն գագաթնաժողովի շրջանակներում հայտնի չէ։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան այն մոտ 2 տասնյակ երկրների շարքում են, որ BRICS-ին անդամակցելու ցանկություն են հայտնել։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերին հայտարարել էր, որ Հայաստանը մտադիր չէ BRICS-ին միանալ։ Հայաստանն այդ կառույցում որևէ կարգավիճակ չունի։ Այսօր Կազանում միայն ճաշի ոչ պաշտոնական արարողություն է տեղի ունենալու, իսկ նեղ և ընդլայնված կազմերով հանդիպումները, հանդիսավոր ընդունելությունը, նիստերը և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի ամփոփիչ մամլոասուլիսը սպասվում են հաջորդ 2 օրերի ընթացքում։ Արդեն իսկ Կազան են ժամանել Հարավային Աֆրիկայի նախագահը, Եթովպիայի վարչապետը, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին, ում հետ այսօր արդեն իսկ երկկողմ հանդիպում ունեցել է Պուտինը։ BRICS-ը ստեղծվել է 2006 թվականին Բրազիլիայի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի և Չինաստանի կողմից, և այդ երկրների անվանումների առաջին տարրերի միավորումով սկզբում կոչվում էր BRIC։ BRICS-ի այն վերածվեց 2011 թվականին, երբ խմբին միացավ Հարավային Աֆրիկան։ Այս տարվա հունվարին տեղի ունեցավ ամենախոշոր համալրումը։ BRICS-ի անդամ դարձան նաև Եգիպտոսը, Իրանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Եթովպիան։ Կազանի 16-րդ գագաթնաժողով նառաջինն է, որին կմասնակցեն նաև նոր անդամները։ Այս գագաթնաժողովն իր հերթին կարող է հիմք դնել հետագա անդլայնման համար։ Պուտինը հրավիրել է նաև BRICS-ին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ավելի քան 2 տասնյակ այլ երկրների ղեկավարների, նրանց թվում են Ադրբեջանը, Բելարուսը, Թուրքիան և Մոնղոլիան։ Ակնկալվում է, որ ընդհանուր առմամբ այս գագաթնաժողովին կմասնակցի 36 երկիր և 6 միջազգային կազմակերպություն, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Վերլուծաբանները նշում են, որ BRICS-ի 16-րդ գագաթնաժողովը նաև Պուտինի յուրօրինակ ուղերձն է Արևմուտքին, որ Մոսկվան մեկուսացած չէ համաշխարհային հարթակում, թեև Ուկրաինա ներխուժման պատճառով Արևմուտքը փորձում է մեկուսացնել Ռուսաստանին։ Կարնեգի հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Ստյուարտ Պատրիկը ազատության հետ զրույցում ասել է, որ Չինաստանն ու Ռուսաստանը հույս ունեն նաև, որ ընդլայնվող BRICS-ը կլինի միջոց մարտահրավեր նետելու Արևմուտքի գերիշխող միջազգային կարգին և հատկապես Միացյալ Նահանգների գերակայությանը։ Ակնկալվում է, որ Կազանում Պուտինը բանակցություններ կվարի միջազգային վճարումների համար այլընտրանքային հարթակ ստեղծելու համար, որը անձեռնմխելի կլինի արևմտյան պատժամիջոցների համար։ Բացի այդ, Ռուսաստանը, որ աշխարհի առաջատար ծորեն արտահանողն է, կառաջարկի նաև հացահատիկի առևտրի այլընտրանքային բորսա ստեղծել ի հակադրություն արևմտյան շուկաների, որտեղ որոշվում են հացահատիկի միջազգային գները։ BRICS-ի նոր ընդլայնված խումբը ունի մոտ 3.5 միլիարդ բնակչություն, դա աշխարհի բնակչության 45% և մոտ 28.5 տրիլիոն դոլարի տնտեսություն, ինչը համաշխարհային տնտեսության մոտ 28%-ն է։
Մինչ Ռուսաստանի նախագահը շքեղ ընդունելություն է կազմակերպում Կազանում, ռուս իրավապահները շարունակում են հալածանքները նրա ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո հարյուրավոր ռուսաստանցիներ են հայտնվել ճաղերի ետևում, պատերազմը պատերազմ կոչելու կամ ռուսական բանակը վարկաբեկելու մեղադրանքներով։ Հազարավորները ստիպված հեռացել են հայրենիքից, սակայն ռուս իրավապահների ձեռքերը նաև դրսում են նրանց հասնում։ 3 ռուսական կողմի դիմումի հիման վրա Երևանում ակտիվիստներից մեկին են ձերբակալել, ապա ազատ արձակել։ Իրավապաշտպանները, սակայն, մտավախություն ունեն, որ նրա արտահանձման հարց կարող է ծագել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ոստիկանությունը ձերբակալել, իսկ դատախազությունը ժամեր անց ազատ է արձակել Ռուսաստանի կողմից հետախուզվող Ռոման Շկլովերին։ Նա ըստ հայաստանցի իրավապաշտպանների հայրենիքում ակտիվ քաղաքացիական գործունեություն է ծավալել, դեմ է արտահայտվել ռուս-ուկրաինական պատերազմին ու Պուտինի քաղաքականությանը։
Հուդվածներից մեկն է, որով Ռուսաստանի Դաշնությունում քաղաքական հայացքների համար մարդկանց նկատմամբ ապօրինի քրեական հետապնդում են իրականացնում։
Ոստիկանները Ռուսաստանի հետախուզվող քաղաքացուն հայտնաբերել էին Երևանի կենտրոնում։ Ըստ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության, Շկլովերը մեղադրվում է ահաբեկչական գործողություններ անելու հրապարակային կոչերի, ահաբեկչության հրապարակային արդարացման կամ քարոշչության հոդվածով։ Եվ թեև հայրենիքում Շկլովերի վերաբերյալ կա կալանքի որոշում, գիշերը դատախազության որոշմամբ նա ազատ է արձակվել։ Թե կոնկրետ երբ և օրենքով արգելված այդ ինչ կոչեր է հնչեցրել ռուսաստանցին, հայաստանյան իրավապահները չեն մանրամասնում։ Դատախազությունն էլ չի նշում, թե կալանքի որոշման պարագայում ինչու որոշեց նրան ազատ արձակել։
Իրավապահ մարմինները ականջալուր եղան և մարդուն նկատմամբ հետագա այդ կոնվենցիոն, ԱՊՀ-ի կոնվենցիոն պարտավորությունները չկատարեցին այն իմաստով, որ կալանք չկիրառեցին կամ կալանքի միջնորդության չդիմեցին դատարան։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Աձորի գրասենյակն արդեն զբաղվում է Ռուսաստանի քաղաքացու պաշտպանությամբ, իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սաքունցը հաշվի առնելով տղամարդու քաղաքական հայացքները անթույլատրելի է համարում Շկլովերի հնարավոր արտահանձնումը։ Գլխավոր դատախազությունն առայժմ չի հստակեցնում, արդյոք ռուս իրավապահները Շկլովերի արտահանձնման դիմում ուղարկել են Երևան։
Զուտ մեխանիկորեն մոտենալ այդ հանձնառությանը, հիշատակված այդ Միսկի կոնվենցիային, դա կնշանակի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն, կատարում է այլ, այն էլ բռնապետական ռեժիմով մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներով հայտնի, քաղաքական հետապնդումներով հայտնի պետության իրավապահ մարմինների պահանջը։
Սաքունցն ընդգծում է, որ ԱՊՀ քաղաքացիների դեպքում Հայաստանն առաջնորդվում է անդամ պետությունների միջև գործող Մինսկի կոնվենցիայով։ Այս փաստաթուղթը սահմանում է իրավապահների փոխօգնության դրույթները, որոնցով էլ երկրները միմյանց են արտահանձնում հետախուզվողներին։ Ըստ իրավապաշտպանի, այս կոնվենցիան հակասում է մարդու իրավունքների միջազգային դրույթներին, այն հարվածի տակ է դնում քաղաքական հայացքների համար սեփական երկրից փախածներին, որոնց արտահանձնումը կարող է վտանգավոր լինել նրանց համար։
Պետք է նաև լինի վստահություն, որ կոմպետանտի նկատմամբ արտահանձնվող երկրում, հա, պետությունում, իր քաղաքացիական պետությունում չեն լինելու ռիսկերը, կոնկրետ առանցի նկատմամբ ռիսկերը խոշտանգման ենթարկելու կամ արտադատական մահապատժի ենթարկելու կամ կյանքի իրավունքի հետ կապված ռիսկերը, ուրեմն բացակայում է։
Իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո իրենց դիմաց ռուսաստանցիների նկատմամբ քրեական հետապնդումներով չկա ոչ մի դեպք, որ Հայաստանի իրավապահները արտահանձնելու որոշում կայացնեն։ Բացառություն են պատերազմ մեկնելուց խուսափած Սետրակովն ու Շչետինը, որոնց ըստ իրավապաշտպանի Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի ծառայողներն են ապօրինի տեղափոխել Ռուսաստան։
Եվ միջազգային լրացի գլխավոր թեմաներից մեկի ամերիկյան ընտրությունների մասին վճռորոշ քվեարկությանը մնաց ուղիղ երկու շաբաթ։ Հարցումները վկայում են, որ նոյեմբերի 5-ին նախատեսված քվեարկությունը ամենամրցակցայիններից մեկն է գերտերության պատմության մեջ, մրցակիցներից որևէ մեկը հստակ առավելություն առայժմ չունի։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուները դեռ երկու շաբաթ ժամանակ ունեն ընտրողներին համոզելու համար։ Նոյեմբերի 5-ին Միացյալ Նահանգները կընտրի 47-րդ նախագահին։ Դեմոկրատ Քամալա Հարիսն ու հանրապետական Դոնալդ Թրամփը նախընտրական հավաքների իրենց գրաֆիկն ավելի են ծանրաբեռնում, կենտրոնանալով այն նահանգների վրա, որոնց ձայնը վճռորոշ է համարվում։ Փոխնախագահ Հարիսն, օրինակ, նախորդին միանգամից 3 նահանգ է այցելել։ Պենսիլվանիայում նա հավաստիացրեց իր քաղաքականությունը, Բայդենի շարունակությունը չի լինելու։
Ես իմ գաղափարներն եմ բերում, իմ փորձը։ Այստեղ խոսքը նաև վերջին տասնամյակի ամերիկյան խոսույթն անցյալում թողնելու մասին է, այն Դոնալդ Թրամփի ազդեցության տակ էր։
Being influenced by Donald Trump.
Նախագահի հանրապետական թեկնածուն էլ խիստ մրցակցային համարվող Հյուսիսային Կարոլինայում էր փորձում աջակցություն ստանալ, հորդորում էր գնալ ընտրատեղամասեր չնայած դժվարություններին։ Քարոշչական օրվա ավարտին էլ Թրամփը քրիստոնեական միջոցառման էր մասնակցում։
Երբ հետ եմ նայում իմ անցած ճանապարհին, հասկանում եմ, Աստծո ձեռքն է ինձ առաջնորդել այնտեղ, որտեղ հիմա եմ։
Այս ընտրություններում ֆավորիտ չկա, թեկնածուների շանսերը գրեթե հավասար են գնահատվում, բայց մինչ նրանք վերջին արշավներն են անցկացնում, շատ ընտրողներ արդեն կողնորոշվել են։
Ես քվեարկել եմ Քամալա Հարիսի օգտին, քանի որ կարծում եմ խելամտությունը պետք է Սպիտակ տուն վերադառնա։
Իմ կարծիքով մենք մեծ խնդրի առաջ կկանգնենք, եթե Քամալան հաղթի, որովհետև ավելի վատ է լինելու։
Դեմոկրատ եմ, Հարիսի կողմից եմ, բայց ինչ էլ լինի, շատ անհանգիստ եմ մերձավոր արևելքի համար։ Ես պաղեստինցի եմ, իրականում կողմերից եւ ոչ մեկը մերձավոր արևելքի համար ճիշտ քայլեր չի անում։
Ես նրան եմ աջակցում, որովհետև նա սոցիալիզմին կողմ չէ։ Նա սխալներ ունի, բայց սոցիալիզմը լավ բան չէ։ Ես կարծում եմ, Քամալան նրա կողմնակիցն է, ինչը մեզ համար լավ չէ։
Քիչ չեն նաև թեկնածուներից և ոչ մեկին չվստահողները։
Եթե այնտեղ Քամալա Հարիսը լինի կամ Դարցյալ Բայդենը, պարզապես նույնն է լինելու։ Կոստյումով մարդ, որն ինձ ասում է բաներ, որոնք ես ցանկանում եմ կամ չեմ ուզում լսել։
Ակտիվ ընտրապայքարը մեկնարկեց ամիսներ առաջ։ Արշավներ, հավաքներ, ելույթներ, բանավեճեր, ծախսված միլիոններ… Շատերը պարզապես ցանկանում են, որ այս ամենը շուտ ավարտվի։
Միանշանակ լարված եմ։ Հիմա մի կետում եմ, երբ պետք է որոշել, թե ով է չարյած փոքրագույնը։
looking forward to having all of this nonsense over.
Սպասում եմ, երբ է այս անհեթեթությունն ավարտվելու։ Լարված եմ, բայց հուսով եմ, մարդիկ համադրելով բոլոր փաստերը խելամիտ որոշում կկայացնեն։
Պարբերաբար անցկացվող հարցումների համաձայն Քամալա Հարիսը փոքր առավելություն ունի։ Ըստ Reuters գործակալության վերջին հարցման, նրա օկտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 45%-ը, Թրամփի օկտին 42%-ը։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը, մենք եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։